Juan Kapitulo 19. Ngan ipinakuha ni Pilato he Jesus ngan igin palatubia haira. Naghimo an mga sundalo hin koruna tikang intunukon nga mga sanga ngan igin sulot haiya ulo. Ginbaduan hiya nira hin panapton nga pula, gindaop hiya ngan ginsiring.
Mabuhi ang hadi ng mga Hudiyo!
Ngan gintampalo hiya nira. Ginmawas na liwat si Pilato ngan signon ang mga tao.
Tanawa! Dadadon ko hiyang ngan hiya iyo basi niyo himaruan na waray ko hinagian nga sadang pasikaran hinpagsiro ta iya.
Ngan ginmawas si Jesus nga nakakasulot han tunokon nga koruna ngan han panapton nga pula. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga tao.
Kita! Ini ang tao!
Han pakakita laha iya han mga puno han kapadian ngan mga gwardiya, naggulyat hera. Nagsiring hi Pilato haira.
Kuhaahiyan niyo ngan igraysa niya ha krus. Waray ko hinagian nga sadang pasikaran hinpagsirot haiya.
Nagbaton ang mga Hudiyo.
May ada kami balaod nga nagsusumat nga kinahanglan hiya mamatay kay nagpakaanakan Diyos hiya.
Labi na nga nahadlok hi Pilato han pakabati niya hini. Binmalik hiya pagsulod ngadtuhan palasyo nga nagpakianakan Jesus.
Tigang kabadiin!
Kundi waray magbaton ni Jesus. Nagsiring haiya hi Pilato.
Diri ka ba na baton haakon? Tigamni nga may ada ko gahumhin pagtalwa sa imo ngan hinpagraysa nga imo akros.
Nagbaton he Jesus.
May ada ka gahum haakon tungod lang nga iginhatag inihan Dios ha imo. Sanglit daruda ko nga salaan ang nagtubyan haakon nga daha imo.
Han pakabatihin ni Pilato, nagtalingua hiya pagbiling hinpaagi hinpagbuhi kan Jesus. Kundi naguliat ang mga Hudiyo.
Kung buhiyan mo hiya, diri ka ngay ang sangkayan emperador. Kaaway ang emperador ang bisan hinong nga napakahadi.
Han pakabati ni Pilato hininga mga pulong, iginawas niya he Jesus. Nganlin mingko dalingkuran han maghurukom didahan dapit han ginangaranan an plataforma nga bato. Gabata ang ngaran hini ha Hebreo. Tikaurod tunaad to han bispiras san paglabay. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga Hudiyo.
Iini! Aniyo hadi!
Naguliat hira.
Matalayo! Matalayo! Igray sa mga ako!
Nagpakiana hi Pilato haira.
Baruya baniyo nga igray sa mga cross aniyo hadi!
Nagbaton ang mga punuhang kapadian.
An imperador la, an amun hadi.
Sanglit igintugya na ira ni Pilato he Jesus, basi igray sa nga krus. Sanglit gindaranira he Jesus. Ginbuwahiya nga nagpapasan han iya krus, ngan inmabot hadapit nga gintatawag ang dapit hang klabera. Golgota ang tawag hini ha Hebreo. Dito igray sang nira ha krus he Jesus. Igray sang liwat nira ha mga krus in duha pa katao ha magkasiligid niya nga nabubot nga nira he Jesus. Igin surat ni Pilato in usang nga pahibaro ngan igin pataod ini ha krus. Amo ini ang ginsurat. He Jesus nga taga Nazaret, an hadi han mga Hudiyo. Nakabasahin ni indamo nga mga Hudiyo kay diri man hirayo tikang ang syudad ang dapit nga ginraisangan kan Jesus. Igin surat ang pahibaro ha pinulungan nga Hebreo, Latin ngan Griego. Nagsiring kan Pilato ang mga punuhan kapadian han mga Hudiyo.
Ayaw isurat ang hadi han mga Hudiyo, kundi nagsiring ini nga tawo, ako ang hadi han mga Hudiyo.
Nagbaton hi Pilato.
Ano isurat? Naisurat na!
Katapos pagraisangan kan Jesus han mga sundalo, gingkuha nira ang iya mga panapton ngang ginbahin-bahin hin upat kabahin. Usa kabahin ang kada sundalo. Gingkuha liwat nira ang iya halawig nga panapton nga hinimuhin usala nga dugnit nga hinablon ngan waray tinahian. May hinsiring han mga sundalo.
Ayaw tapagisiya ini. kundi pagripa kita kun hinuin makakadara.
Nahinabo ini basi matuman ang kasuratan nga nasirig.
Ginbahin-bahin nira an akon mga panaptong, ngan ginripahan an akon hilawig nga bado.
Sanglit ginbuhat ini han mga sundalo. Natukdaw hirani han Cross na Jesus sira iya nanay, an bugto nga babae ni iya nanay, hi Maria ang asawa ni Cleopas, ngan hi Maria Magdalena. Hintita ni Jesus si iya nanay ngan an tinunan nga iya hinigugma nga natukdaw harani han Cross. Sanglit nagsiring iya kan iya nanay.
Ba, yeh. An imo anak.
Nga nagsiring hiya ngadtuhan tinunan.
Ini an imo nanay.
Ngantikang hadto, gindarahiya han tinunan hinpag-ukoy tampuhan iya panimalay. Maara me Jesus nga natuman na an nga tanan, ngan basi matuman ang kasuratan, nagsiring hiya.
No, oh, how ako?
May surod lang dito nga punuhin maaslom nga bino, ginhumog nira an ispungha hin bino, igintao da katapusan hin sanga hin isupo, ngan iginhungit ha iya. Dinmimdim me Jesus san bino nga nagsiring hiya.
Natuman na.
Ngan din mo ko hiya, ngan nabunusan hiya han iya kinabuhi. Ngan naghangyo kan Pilato an mga Hudiyo, nga bariun nala an mga bitiis han mga tao nga iginraisang, ngan tanggalon na hira ha krus. Gimbuhat ininira, kay Biyernes na adto, nga nadirihira nga magpabili na krus an lawas sa adlaw nga iparahuway, kay baraan kaupay ang tiarabot ng adlaw nga iparahuway. Sanglit kinmadto ang mga sundalo ngan ginbari ang mga bitiis san siyahan nga tao nganan usap nga tao nga ginraisang upod ka Jesus. Kundihan pag-abot na nira ka Jesus, hinkit ang nira nga patay na hiya. Sanglit waray nala nira baria ang iya mga bitiis. Kundi ginbangkaw ang iya kagiliran hinusahan mga sundalo ngan inmawas dayon indugo og tubig. Nagpamatuod may tungod dini ang nakakitahin ni nga hinabo basi tumuuman kamo. Matuod ang iya ginsiring ngan maaram hiya nga naghihimang raw hiya han kamatuuran. Gimbuhat ini basi matuman ang kasuratan nga nasiring.
Waray usahan iya mga tul-an nga mababari.
Ngan may adalaim pa nga bahin hang kasuratan nga nasiring.
Makita ang mga tao ngadto hadton ginbangkaw nira.
Katapos hini, ginhangyo hi Pilato ni Jose nga taga Arimatea, nga tugutan hiya pagkuha han lawas ni Jesus. Tinunan ni Jesus ini hi Jose, kundi hilumla, kay nahadlok hiya han mga punuan nga Hudeyo. Gintugutan hiya ni Pilato, sanglit kinmadto ni Jose, ngang gintanggal niya ang lawas ni Jesus. Binmunyo gaiya hinikudemo ang tao nga nakikita ka ni Jesus sa usa kagabi. May darahiya nga mga 40 kakilo nga pahamot nga sinakot nga mira og alo. Gingkuha nira nga duha ang lawas ni Jesus ngang ginputos hinlino nga mga dugnit upodhan mga pahamot sumalahan batasan hinpaglubong han mga Hudeyo. May adata naman didtuhan dapit nga ginraisangan ka ni Jesus, nga nakada imbag-o nga lubnganan nga waray pa paglubngi. Tungod kay bispiras na adtuhan adlaw nga iparahuway, nga hirani manla ang lubnganan, didto nala nira iglubong he Jesus.